วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้5เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้องค์กรความช่วยเหลือเหยื่อโจมตีกาซาร้องขอนานาชาติทำการสืบสวนและทำเนียบขาวไม่มีสัญญาณงดส่งอาวุธอิสราเอลแม้แรงกดดันเพิ่มขณะที่กองกำลังติดอาวุธประกาศความสำเร็จหลังส่งโดรนโจมตีที่มั่นรัฐบาลเมียนมาที่สหรัฐนะครับไบเดนย้ำสีจิ้นผิงอย่ามายุ่งกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและข่าวเศรษฐกิจครับคาดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจโลกกว่า11ล้านล้านดอลลาร์ปีนี้ท้ายรายการเตรียมนำคัมภีร์ชาวคริสต์โบราณออกประมูลคาดว่าจะได้เงินหลายล้านดอลลาร์ทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับหลายฝ่ายส่งเสียงออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นรับผิดชอบกับการโจมตีของกองทัพของตนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากองค์กรที่ทำงานบรรเทาทุกข์ในบริเวณดังกล่าวหรือว่าองค์กร World Central Kitchen นะครับเป็นจำนวน7คนขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ยกหูพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในวันพฤหัสบดีและขู่ที่จะทบทวนท่าทีสนับสนุนการโจมตีกาซาของอิสราเอลหากไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนใดๆเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่องค์กรความช่วยเหลือทั้งหลายนะครับทำเนียบขาวเปิดเผยว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างไบเดนและเนทันยาฮูใช้เวลาประมาณ30นาทีและผู้นำสหรัฐแสดงความชัดเจนว่าอิสราเอลต้องประกาศและดำเนินขั้นตอนต่างๆที่มีการวัดผลได้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนเจาะจงในการแก้ไขภัยคุกคามพลเรือนความทุกข์ยากของผู้คนและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมนะครับแถลงการที่ทำเนียบขาวออกมาเปิดเผยนะครับระบุด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐแจ้งอย่างชัดเจนว่านโยบายของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกาซาจะถูกกำหนดโดยการประเมินของเราต่อการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนทั้งหลายที่ระบุข้างต้นโดยทันทีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงของการเปลี่ยนแปลงที่สหรัฐอาจจะดำเนินต่อนโยบายกับอิสราเอลและกาซาในระหว่างงานแถลงข่าวที่พูดคุยเรื่องของการเจรจาระหว่างไบเดนและเนทันยาฮูในครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับองค์กร WCK หรือว่า World Central Kitchen กล่าวในวันพฤหัสบดีด้วยว่าทางตนนั้นได้ขอให้ออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาโปแลนด์และสหรัฐเรียกร้องให้มีการสืบสวนบุคคลที่3อย่างอิสระโดยมีการตรวจสอบเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นรวมทั้งสอบสวนว่าพวกเขานั้นมีการดำเนินการอย่างเจาะจงหรือมีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้ที่เสียชีวิตนั้นมีชาวปาเลสไตน์1คนพลเมืองอังกฤษ3คนพลเมืองโปแลนด์1คนชาวออสเตรเลีย1คนและผู้ถือสัญชาติแคนาดาอเมริกันอีก1คนนะครับทางด้านออสเตรเลียนะครับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีกล่าวในวันพฤหัสบดีได้ว่าท่าทีที่อิสราเอลมีออกมานั้นยังไม่เพียงพอนะครับอันรวมถึงจุดยืนที่บอกว่านี่เป็นเพียงผลผลิตของสงครามเท่านั้นและนายกของออสเตรเลียบอกด้วยนะครับว่ากฎหมายมนุษยธรรมสากลชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรความช่วยเหลือควรที่จะสามารถเดินหน้าทำงานได้โดยไม่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามและเสียชีวิตนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีโปแลนด์โดนัลด์ทัสกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าโปแลนด์นั้นต้องการที่จะได้คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการชดเชยให้กับครอบครัวของเหยื่อด้วยครับครับอีกข่าวหนึ่งนะครับไปกันที่เรื่องของทำเนียบขาวนะครับเพราะว่าการโจมตีที่เล่ามานะครับต่อองค์กรความช่วยเหลือด้านอาหารนั้นนำมาซึ่งเสียงเรียกร้องมากขึ้นนะครับให้ทางสหรัฐนั้นกดดันหรือว่ามีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธต่ออิสราเอลนะครับและถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยตอนนี้มีประชาชนมากกว่า 33,000 คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในกาซาด้วยครับคุณยมยุทธมีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับการต่อรองนะครับ และการส่งสัญญาณของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านอาวุธต่ออิสราเอลครับ
ครับอย่างที่คุณรัฐพลได้กล่าวไปตอนแรกนะครับแล้วก็ในข่าวที่รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าแรงกดดันนั้นเพิ่มมากขึ้นหลังจากเหตุของการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับรวมถึงเจ้าที่องค์การด้านอาหารเบลเซ็นทรัลคิทเช่นด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐที่เป็นผู้สนับสนุนด้านการทหารรายใหญ่ของอิสราเอลยังคงไม่มีทีท่าที่จะใช้การช่วยเหลือทางการทหารที่ให้มานั้นเป็นเงื่อนไขให้อิสราเอลตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
We are still supporting their right to defend themselves, and we're going to continue to do that. We're also going to see what the results of the investigation is.
John Kirby, ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกิจการความมั่นคงของทำเนียบขาวกล่าวว่าเรายังคงสนับสนุนสิทธิการป้องกันตนเองของพวกเขาซึ่งหมายถึงอิสราเอลครับและเราจะยังทำเช่นนั้นต่อไปและกล่าวได้ว่าจะดูผลการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งจะไม่กล่าวเกินเลยไปกว่าอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจโดยอิสราเอลเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐปีละเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 1.47 แสนล้านบาทโดยส่วนมากเป็นการสนับสนุนทางการทหารโดยสิ่งนี้ครับทำให้อิสราเอลเป็นประเทศที่มีได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันรายใหญ่ที่สุดภายใต้กฎหมายสหรัฐนั้นรัฐบาลต้องแจ้งให้สภาคองเกรสทราบในกรณีที่มีการส่งอาวุธให้อิสราเอลในมูลค่ามากกว่า 25 ล้านดอลลาร์และนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วสภาคองเกรสได้รับแจ้งข้อมูลการส่งอาวุธแล้วเป็นจำนวน4ครั้งอ้างอิงจากจอชพอลอดีตผู้อำนวยการหน่วยที่มีหน้าที่ดูแลการจัดส่งอาวุธภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับ
Two of those were under the foreign military sales system and both of those the Biden administration used an emergency authority to set aside
พอซึ่งลาออกเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อประท้วงการจัดส่งอาวุธให้อิสราเอลแจกแจงว่าการจัดส่งอาวุธ4ครั้งนั้นมี2ครั้งที่ทำภายใต้ระบบการขายอาวุธให้ต่างชาติซึ่งรัฐบาลใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่อลัดขั้นตอนเรื่องกรอบเวลาการแจ้งแก่สภาคองเกรสและอีก2ครั้งที่เหลือก็กระทำผ่านขั้นตอนเชิงพาณิชย์ซึ่งกระบวนการนี้มีข้อมูลเปิดเผยแก่รัฐสภาน้อยกว่าครับโดยก่อนหน้านี้สื่อวอชิงตันโพสต์รายงานว่ามีการจัดส่งอาวุธให้อิสราเอลไปแล้วมากกว่า100ครั้งโดยไม่แจ้งสภาคองเกรสเนื่องจากการจัดส่งแต่ละชุดนั้นถูกทำให้มีมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์25ล้านดอลลาร์โดยแหล่งข่าวรายหนึ่งจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ข้อมูลกับ VOA โดยไม่ประสงค์ให้ออกนามยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเรื่องจริงครับ
When they are publicly saying that Israel needs to take more steps to protect civilians, but privately pushing through hundreds of millions of dollars.
อารีโทลานี่ผู้อำนวยการโครงการสังเกตการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากศูนย์ Center for International Policy กล่าวกับ VOA ว่าเมื่อสหรัฐพูดในที่แจ้งว่าอิสราเอลนั้นต้องยกระดับการปกป้องชีวิตพลเรือนมากขึ้นแต่กลับส่งอาวุธมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้ในที่ลับจึงถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงนับตั้งแต่ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนรับรองการก่อตั้งอิสราเอลเมื่อปี1948นั้นสหรัฐก็ให้การสนับสนุนอิสราเอลในแบบที่แทบจะไม่มีเงื่อนไขครับคุณรัฐพลยกเว้นเพียงครั้งเดียวในปี1991ที่ประธานาธิบดีจอร์จบุชยื่นคำขาดให้อิสราเอลระงับการเข้าตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชาวปาเลสไตน์แลกกับการให้กู้เงิน10,000 ล้านดอลลาร์ครับ
The emotive issue of providing for countries means to for their own defense
Grant Bramley จากสถาบัน Washington Institute for Near East Policy กล่าวว่าประเด็นที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นการมอบเครื่องมือในการป้องกันตนเองให้ประเทศหนึ่งๆนั้นสามารถนำมาซึ่งการตอบรับที่ต่างกันในต่างเงื่อนไขและกล่าวได้ว่าสำหรับรัฐบาลไบเดนที่สนับสนุนอิสราเอลมาอย่างยาวนานก็คงไม่มีการตัดสินใจจะใช้การช่วยเหลือทางการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองกับอิสราเอลครับทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารนะครับว่าเขาโกรธได้ใจสลายจากการเสียชีวิตของ7เจ้าหน้าที่องค์กร World Central Kitchen แต่ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามจากสื่อมวลชนหลายข้อรวมถึงคำถามที่ว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะนำการช่วยเหลือทางการทหารมาต่อรองอะไรกับอิสราเอลหรือไม่ครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธนะครับก็เป็นเสียงหลายด้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มาที่ใกล้บ้านเรากันบ้างครับผู้ชมกองกำลังต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับพยายามที่จะทำการโจมตีด้วยโดรนพร้อมกันหลายจุดเข้าใส่ฐานปฏิบัติการของทหารในกรุงเนบิดอในวันพฤหัสบดีนะครับตามรายงานข่าวของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ของกองทัพและจากรัฐบาลเงาเมียนมานะครับ สถานีโทรทัศน์เมียวดีของกองทัพเมียนมาระบุในรายงานข่าวภาคค่ำนะครับว่าความพยายามของผู้ก่อการร้ายที่จะทำลายจุดที่ตั้งสำคัญในเนปิดอร์ถูกสกัดไว้ได้โดยกองทัพสามารถยิงโดรนตกลง13ลำและ4ลำนั้นเกิดระเบิดด้วยรายงานดังกล่าวระบุว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีทรัพย์สินใดๆที่ได้รับความเสียหายพร้อมเผยแพร่ภาพของโดรนขนาดเล็ก9ลำโดยมีบางลำนั้นได้รับความเสียหายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการโจมตีครั้งนี้อาจส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของกองทัพเมียนมาที่มียุทโธปกรณ์อันครบครันและมองว่าตัวเองนั้นเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้รัฐบาลเงาหรือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเรียกย่อๆว่าNUG นะครับเป็นกลุ่มการรวมของพันธมิตรติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านรัฐบาลทหารตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารเมื่อปี2021นะครับ NUG กล่าวว่ากองกำลังพิทักษ์ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในเครือข่ายดังกล่าวคือผู้ทำการโจมตีเข้าใส่กองบัญชาการใหญ่ของกองทัพและฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของรัฐบาลเมียนมานะครับNUG ไม่ได้ระบุว่าการโจมตีที่ว่านั้นยิงเข้าเป้าหรือไม่โดยรายงานเบื้องต้นชี้ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามจอซอโฆษกของ NUG กล่าวนะครับว่านี่คือความสำเร็จการโจมตีด้วยโดรนครั้งนี้เป็นการโจมตีพิสัยไกลและหนักหน่วงกว่าปกติเรามีแผนที่จะทำการเช่นนี้อีกและบอกด้วยนะครับว่านี่คือเวลาที่รัฐบาลเมียนมาจะบังคับให้มีการเกณฑ์ทหารและก่อกระแสความกลัวในหมู่ประชาชนเขาบอกด้วยครับว่าการโจมตีเช่นนี้เข้าใส่ศูนย์กลางปราสาทของพวกเขาซึ่งก็คือเนปิดอร์เน้นย้ำให้เห็นว่าพวกเขานั้นไม่มีที่ที่จะบอกได้ว่าปลอดภัยได้อีกต่อไปด้านนายทูอองปลัดของรัฐบาลเงาเมียนมานะครับระบุในการให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวของ NUG ว่าในการโจมตีครั้งนี้กองกำลังพิทักษ์ประชาชนใช้โดรนถึง30ลำและมีการตั้งเป้ายิงเข้าใส่ที่พักของพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นำทหารของเมียนมาด้วยครับ
ครับข่าวต่อไปขยับไปดูที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไต้หวันกันครับในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไต้หวันเร่งช่วยชีวิตประชาชนหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ในซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่มีความแรงในระดับ 7.2 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ธรณีพิโรธที่รุนแรงที่สุดในเกาะไต้หวันที่เคยประสบมาในรอบ25ปีครับโดยทางการไต้หวันเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า9รายขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นอยู่ที่ 1,011 คนโดยพื้นที่เขตฮวาเหลียนซึ่งเป็นพื้นที่หุบเขาคือจุดที่ได้รับความเสียหายซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากที่สุดครับรายงานข่าวระบุว่าเหยื่อผู้เสียชีวิตรายหนึ่งคือครูโรงเรียนมัธยมวัย33ปีที่มีแส้คังที่มีผู้พบร่างในซากอาคารที่ถล่มลงมาครับโดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าคังวิ่งกลับเข้าไปในอาคารขณะที่ตัวอาคารกำลังเอียงล้มลงมาทำมุม45องศาเพื่อเข้าไปช่วยแมวของเธอพยานในพื้นที่บอกกับสถานีข่าวเซตนิวส์ของไต้หวันว่าอาคารแห่งนั้นถล่มลงมาจนราบคาบภายในไม่กี่วินาทีและเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างของเธอนั้นก็ไม่พบสัญญาณชีพแล้วแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ยังได้ทำลายเส้นทางคมนาคมหลักๆหลายเส้นทางในเขตฮวาเหลียนด้วยครับเช่นถนนลอดอุโมงค์เส้นหนึ่งที่เชื่อมต่อฮวาเหลียนกับพื้นที่ทางเหนือของไต้หวันที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับและทางการได้สั่งระงับการใช้งานเส้นทางรถไฟสายเหนือเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั้งนี้เหตุการณ์ธรณีพิโรธครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันก่อนที่ไต้หวันจะมีการหยุดยาวติดต่อกัน4วันทำให้ประชาชนจำนวนมากในฮวาเหลียนต้องติดอยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะต้องเลือกเส้นทางที่จะใช้เวลาเดินทางนานขึ้นเพื่อไปยังส่วนอื่นขณะที่กระทรวงคมนาคมไต้หวันได้พยายามเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและจำนวนเรืออย่างเร่งด่วนพร้อมกับให้สัญญาว่าจะเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือให้ได้ภายในวันพฤหัสบดีครับนี้เขตฮวาเหลียนนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของไต้หวันและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทำให้ประชาชนบางส่วนต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยนอกจากนั้นครับและแม้ประชาชนส่วนใหญ่ของฮวาเหลียนจะคุ้นเคยกับเหตุแผ่นดินไหวแต่บางคนบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้เป็นครั้งแรกที่ทำให้ตนรู้สึกกลัวเพราะโดยเฉพาะเมื่อมี after shock ตามมามากมายหลายครั้งกว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในปีค.ศ. 1999โดยหน่วยงานด้านสภาพอากาศของรัฐบาลไต้หวันรายงานว่าในครั้งนี้เกิด after shock ตามมากว่า150ครั้งจนถึงช่วงดึกของวันพุธและเตือนว่าจะมีแรงสั่นไหวบางครั้ง รุนแรงถึงระดับ 6.5 และ 7.0 เกิดขึ้นในช่วง 3-4 วันด้วยครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราทางช่องทางต่างๆรวมทั้งตอนนี้สามารถเข้ามาชมเราได้ที่ Facebook VOA ไทยและ YouTube VOA ไทยนะครับสำหรับช่องทางอื่นๆนะครับมีทั้ง Instagram และแพลตฟอร์ม X รวมทั้ง Spotify VOA ไทยครับ Direct from Washington VOA ครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับจีนยังไม่หมดนะครับยังมีเรื่องราวที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมีถ้อยแถลงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับคุณรัตพลในการหารือกันทางโทรศัพท์ครั้งแรกในรอบปีครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนอีกครั้งว่าจีนไม่ควรมาวุ่นวายกับการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับประธานาธิบดีสหรัฐและจีนร่วมพูดคุยทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยทำเนียบขาวระบุว่าการสนทนาดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสหรัฐที่ต้องการคงไว้ซึ่งสายเปิดเพื่อการสื่อสารสำหรับการจัดการดูแลการแข่งขันและการป้องกันความขัดแย้งที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐได้หยิบยกความกังวลที่มีมาเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องต่อการแทรกแซงการเลือกตั้งจากจีนด้วยและภายหลังจากการสนทนาระหว่าง2ผู้นำในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามจอห์นเคอร์บี้ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกิจการความมั่นคงของทำเนียบขาวว่ามีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวหรือไม่และคำตอบที่ได้รับก็คือเราได้แสดงความชัดเจนอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งในการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วที่แคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับความกังวลของเราต่อประเด็นความมั่นคงปลอดภัยของการเลือกตั้งของเราและความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่งอันรวมถึงส่วนที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผลต่อเรื่องนี้และแม้จีนจะย้ำมาเสมอว่าไม่มีความสนใจที่จะมายุ่งวุ่นวายกับกิจการภายในของสหรัฐแต่เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งยังคงกล่าวว่าตนไม่คิดว่าสหรัฐเคยเชื่อคำของจีนที่ว่าพวกเขาจะทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างเลยโดยรายงานข่าวระบุว่าเอกสารข่าวกรองที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินภัยคุกคามที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้เตือนเกี่ยวกับระดับความซับซ้อนของกิจการการสร้างอิทธิพลของจีนที่รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โดยรายงานชิ้นนี้ยังได้เตือนเรื่องของความพยายามที่เพิ่มสูงขึ้นในการใช้ประโยชน์อย่างจริงจังจากความแตกแยกทางสังคมของสหรัฐด้วยครับดันแม็กเลเซอร์นักวิเคราะห์อาวุโสจากหน่วย Emerging Threats ของ Foundation for Defense of Democracies กล่าวกับ VOA ว่ากลุ่มปฏิบัติการสร้างอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับจีนและมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Spamflake ได้นำประเด็นที่สร้างความแตกแยกทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองมาใช้เป็นอาวุธในการดำเนินโครงการต่างๆของตนโดยมีการนำหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงมาโจมตีพุ่งเป้าไปที่ตัวไบเดนด้วยเช่นการนำบทความของสถานีข่าว Fox News เกี่ยวกับการประท้วงของกลุ่มที่สนับสนุนปาเลสไตน์มาแชร์ในบัญชีโซเชียลของตนพร้อมเติมความเห็นว่าความพ่ายแพ้ของไบเดนนั้นเป็นบทสรุปที่รู้กันดีอยู่แล้วเป็นต้นอย่างไรก็ดีครับหลิวพึงหยูโฆษกของสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันระบุในคำแถลงที่ส่งให้กับ VOA ว่าจีนมุ่งมั่นที่จะยึดถือตามหลักการไม่แทรกแซงและกล่าวว่าคำกล่าวอ้างที่ว่ากรุงปักกิ่งนั้นสร้างอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาล้วนๆครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณยมยุทธการพูดคุยทางโทรศัพท์กันตอนแรกก็ว่าเพื่อให้การมีการเปิดสายสำหรับการพูดคุยเจรจาติดต่อสัมพันธ์กันแต่ว่าดูเนื้อข่าวนี้คือเผ็ดร้อนน่าดูนะครับใครสนใจนะครับไปอ่านข่าวในเว็บไซต์ของเรา voa.com นะครับพาดหัวไบเดนย้ำสีจิ้นผิงอย่ามายุ่งกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับเอาละครับและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่ติดตาม VOA ไทยก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับตื่นมาเช้าๆนั้นจะรู้ก่อนใครเลยว่าดาวโจนส์นั้นบวกหรือลบนะครับแล้ววันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับโอ้โหแดงทั้ง3ดัชนีเลยคุณยมยุทธดาวโจนส์ติดลบ 530.16 จุดมาอยู่ที่ 38,596.98 Nasdaq ลบ 228.38 จุดมาอยู่ที่ 16,049.08 และ S&P ลดลง 64.28 จุดมาอยู่ที่ 5,147.21 นะครับราคาทองคำนะฮะหลายคนตามอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายวันที่ผ่านมาวันนี้อ่อนตัวลง 0.28% มาอยู่ที่2,308ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก71สตางค์นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับยังเกี่ยวกับจีนอีกนะฮะรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับเยือนจีนหารือประเด็นอะไรบ้างครับ
ครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเจเลนเดินทางถึงจีนวันพฤหัสบดีเพื่อทำการเยือนอย่างเป็นทางการครับก็มีการเข้าร่วมประชุมมากมายที่มีจุดประสงค์ในการหาทางป้องกันความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจโลกตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับภาวะตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนยังคงดำเนินต่อไปในหลายประเด็นครับตั้งแต่เรื่องที่จีนนั้นให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแผงโซลาร์เซลล์ขณะที่กรุงวอชิงตันก็เร่งเพิ่มการสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอยู่เพื่อจะถึงความแตกต่างทางด้านนโยบายการค้าแล้วก็ประเด็นเรื่องเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok และการเข้าถึงชิปประมวลผลคอมพิวเตอร์ครับรวมถึงประเด็นความมั่นคงแห่งชาติด้วยทั้งหมดนี้ล้วนหมายถึงความเสี่ยงที่ทำให้ทั้งสองประเทศนั้นต้องใส่ใจในการดูแลการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยความระมัดระวังโดยในการเยือนจีนครั้งนี้นั้นรัฐมนตรีเยเลนเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปยังเมืองกวางโจวก่อนจะไปที่กรุงปักกิ่งเพื่อประชุมกับผู้นำภาคการเงินการคลังและเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องครับซึ่งรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีเหอหลีเฟิงผู้ว่าการธนาคารกลางจีนพางกงเซิงและอดีตรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอรวมทั้งผู้บริหารธุรกิจอเมริกันในจีนและนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้นำท้องถิ่นครับโดยเยเลนบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางว่าการเยือนจีนของเธอจะเป็นการต่อยอดการหารือที่มีมาตั้งแต่สมัยเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกันที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี2022และเมื่อเร็วๆนี้ครับรัฐมนตรีครังเพิ่งกล่าวหาจีนว่าให้การสนับสนุนสินค้าของประเทศอย่างหนักเพื่อส่งออกจนท่วมตลาดโลกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มพลังงานสีเขียวอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์หรือว่ารถไฟฟ้านะครับทำให้ประเทศอื่นซึ่งกำลังพยายามพัฒนาสินค้านั้นมีปัญหาไม่สามารถเดินหน้าโครงการดังกล่าวได้รัฐมนตรีเยเลนบอกกับผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปจีนว่าเราต้องมีโอกาสที่เท่าเทียมกันและกล่าวว่าเรามีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนอย่างมหาศาลในอุตสาหกรรมต่างๆของจีนที่ส่งผลให้เกิดภาวะตลาดที่อุปทานมากกว่าอุปสงค์ทั้งนี้จูนแบลนเชตผู้เชี่ยวชาญด้านจีนแห่ง Center for Strategic and International Studies ให้ความเห็นว่าความพยายามของรัฐบาลไบเดนในช่วงปีที่ผ่านมาในการสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนั้นดูได้ผลชัดเจนดีแต่ก็ยังมีจุดเสียดทานหลักๆหลายจุดที่ยังรอคอยการแก้ไขและน่าจะยังคงเป็นความท้าทายต่อความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศไปอีกสักระยะหนึ่งครับคุณรัตพล
ครับเจเน็ตเยเลนนี่ก็เป็นตัวแสดงสำคัญเลยนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเพราะเธอนั้นรับบทขุนคลังสหรัฐแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสหรัฐกับจีนนั้นเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับเอาล่ะคุณอ่านข่าวมาเยอะแล้ว2ข่าวสุดท้ายนี่เดี๋ยวจะอ่านให้นะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณผู้ชมเขาบอกนะครับมานี่ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เป็นสมาคมการท่องเที่ยวของโลกนะครับบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกเนี่ยน่าจะสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจโลกถึง 11.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับสูงกว่าช่วงโควิดแล้วนะครับ2019ตอนนั้นยังไม่มีโควิดรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกเนี่ยอยู่ที่10ล้านล้านดอลลาร์นะครับตามรายงานของ Bloomberg สมาคมนี้ซึ่งก็คือ World Travel and Tourism Council เรียกย่อว่า WTTC นะครับเปิดเผยรายงานที่ส่งให้กับ Bloomberg เป็นการเฉพาะก่อนที่จะนำข้อมูลมาเผยแพร่ในวงกว้างนะครับพยากรณ์นะบอกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีขนาด16ล้านล้านดอลลาร์หรือว่าคิดเป็น 11.4% ของขนาดเศรษฐกิจโลกนะครับโดยศักยภาพในการจ้างงานนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแหล่งจ้างงาน1ใน10ของอัตราตำแหน่งต่างๆทั่วโลกแต่ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 12.2% นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจก็คือว่าแน่นอนว่าการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยจะโตขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสหรัฐและจีนเนี่ยไม่ใช่ตัวแปรที่ขับเคลื่อนการเติบโตมากนักในปีที่แล้วและที่ว่า2024ปีนี้เนี่ยจะฟื้นตัวก็คิดว่า2ประเทศนี้นั้นจะเป็นตัวผลักดันให้รายได้การท่องเที่ยวโลกมากขึ้นนะครับตัวเลขอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในปีนี้นะครับการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยของคนทั่วโลกจะสร้างรายได้เศรษฐกิจรวม 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเติบโต 10% จากปี2019ซึ่งก็คือเป็นตัวเลขค่าพื้นฐานของการก่อนเกิดโควิด-19 นั่นเองนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับสำหรับคนรักหนังสือและคนรักของสะสมนะครับบริษัทประมูลคริสตี้นะครับจะนำเอกสารโบราณนะครับที่ถูกพบในอียิปต์เป็น เอกสารช่วงต้นของการเกิดคริสตศาสนานะครับเชื่อว่าเป็นหนังสือเล่มแรกๆของโลกเลยทีเดียวจะเอามาออกประมูลที่ลอนดอนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเอกสารชิ้นนี้เรียกว่า Crosby Schoen Codex ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาคอปติกบนกระดาษปาปิรุสซึ่งก็เป็นเยื่อของต้นกกนะครับจำนวน52แผ่นหรือ104หน้าเมื่อราวช่วงปีคศ2000ขอโทษ250ถึง350คุณผู้ชมคริสตี้เนี่ยเชื่อว่าสำนักของนักบวชชาวคริสต์แห่งแรกๆของโลกเป็นผู้ผลิตคัมภีร์นี้ขึ้นมานะครับคาดว่าจะได้เงินราว $2,600,000 ถึง $3,800,000 จากการประมูลนะครับคัมภีร์ Crosby Schoen Codex นั้นถูกพบในอียิปต์เมื่อทศวรรษที่1950ต่อมาถูกซื้อไปโดยมหาวิทยาลัย University of Mississippi ของสหรัฐและถูกเก็บไว้ที่นั่นจนกระทั่งปี1981นะครับเจ้าของคนล่าสุดเป็นหมอคุณยมยุทธชื่อนายแพทย์มาร์ตินโชเอนเป็นนักสะสมเอกสารเก่านะครับแล้วเขาก็ซื้อคัมภีร์โบราณชิ้นนี้ในปี1988และให้คริสตี้นำออกประมูลในครั้งนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้าชม Crosby Schoen Codex ได้ที่ศูนย์ประมูลคริสตี้ที่นิวยอร์กวันที่2ถึง9เมษายนก่อนวันประมูลที่ลอนดอน11มิถุนายนนี้ครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวครบครันนะครับจากรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
วันนี้มาพร้อมพรั่งนะคะการสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้นำสองชาติเหมือนจะเป็นแบบเวลาเรายกหูโทรศัพท์หาใครก็มักจะมีความสัมพันธ์หรือการสื่อสารที่มีความตั้งใจจะสื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายหรือการตามการคาดการณ์ฟังดูแล้วเหมือนจะกระชับความสัมพันธ์แต่ออกมาดูเข้มข้นดูประกาศกล้าวเหมือนกันนะคุณรัฐพลคุณเยียบยุทธ
ครับทั้งนี้ในแง่ความสัมพันธ์ของประเทศนี่การมีช่องทางการสื่อสารก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือในเรื่องของการที่จะเอาไว้ระงับยับยั้งความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในบางช่วงบางเวลานะครับดีกว่าการที่จะแบบว่ามีช่องทางการสื่อสารที่ไม่ได้เป็นการสื่อสารโดยตรงและเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องอาศัยการประสานงานผ่านหลายฝ่ายซึ่งลักษณะนี้ถึงแม้ว่าเนื้อหาเนี่ยจะออกมาในแง่ของความแบบดูขึงขังดูเข้มข้นแต่ว่าหนึ่งในสัญญาณที่ดีก็คือว่าช่องทางการสื่อสารนั้นยังเปิดอยู่ครับคุณธีรัตน
์อาจจะกระชับชิดแล้วก
็
ชิดจนกระทั่งร้อนนะแต่อย่างน้อยก็คือยังคุยกันต่อนะครับ เพราะมันมีช่วงที่เลวร้ายกว่านี้นะเช่นช่วงที่สหรัฐนั้นยิงบอลลูนตกนะเราเห็นตอนนั้นเหมือนความสัมพันธ์จะดีพอเกิดเหตุการณ์บอลลูนของจีนที่ลอยเข้ามาในสหรัฐตกเนี่ยcancel trip เลยนะแล้วก็ค่อยๆทำงานกันให้มีความสัมพันธ์ดีขึ้นเขาบอกว่าให้เป็นการแข่งขันที่บริหารจัดการได้ไม่ปะทุเป็นความขัดแย้งครับ
อืมค่ะคุณเยี่ยมยุทธคุณรัตพลพูดได้ดีตรงคุณเยี่ยมยุทธพูดนี่ตรงที่ว่าคือยังเปิดอยู่แปลว่าโทรไปยังรับสายอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่รับสายหรือไม่ติดต่อไม่ได้
ใช่ครับใช่ครับก็หมายความว่ายังมีช่องทางอยู่แต่ด้วยความเคารพผมก็ไม่ทราบจริงว่าการทำงานของสายสื่อสารนี้เป็นยังไงนะครับแต่ว่ามีการสื่อสารแล้วก็มีการสื่อสารโดยตรงกันอยู่แน่นอนครับ
ค่ะแต่เรื่องไต้หวันนี่ก็น่าเป็นห่วงนะคะน่าเห็นใจในรอบ25ปีเลยเหรอคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ใช่ครับก็เป็นความรุนแรงระดับ 7.2 นะครับก็ตามข่าวก็คือรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายในข่าวก็คือ9รายนะครับบางเจ้าก็ไปถึง10แล้วนะครับก็เท่าที่ผมสอบถามญาติมิตรแล้วก็เพื่อนฝูงที่รู้จักก็เคราะห์ดีไปครับก็ยังปลอดภัยกันดีครับ
มีสื่อสหรัฐเริ่มพูดถึงเหมือนกันว่าวิธีการเตรียมตัววิธีการแจ้งเตือนประชาชนของไต้หวันเนี่ยน่าจะสามารถถอดบทเรียนได้สำหรับประเทศที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหวเพราะว่าสื่อบางแห่งนะครับบอกว่าสิ่งที่ไต้หวันบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับมีผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันก็เป็นจำนวนที่ไม่ได้มากนะครับถ้าเทียบกับเหตุการณ์ที่เจอแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศอื่นๆเช่นกันนะเขาบอกว่ามีหลายอย่างที่น่าจะเรียนรู้จากการบริหารจัดการหรือว่าแนวทางนโยบายของไต้หวันเรื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ครับ